O que onte aconteceu, un atascos de media hora, unha hora na Ronda da Muralla, é algo moi, moi complicado para os cidadáns, algo moi fastidioso para os cidadáns, pero asumible para os condutores. Pero imaginemos o que podería pasar en caso de que houvese unha emerxencia. Porque media hora nun conductor pode non ser moi importante nun atasco ou pode ser asumible. Pero media hora, se falamos dun incendio, nunha actuación dos bombeiros, ou media hora na chegada ou non dunha ambulancia a atender a un ferido ou a unha persoa que necesite, pode significar a diferencia entre a vida e a morte.